деп Лияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2018 жылдың 21 мартта хептенің чаршанба күні эфирде хабарлар күнделігі шунқы программамызды. Түркменстанның президенті Новруз байрамын белгілеу үшін һәр дәүләт идарасында новатчыларның белгіленмегенін талап етті. Түркменстанның милли телевидениесының юқары дәрежелі ресмиеті дүйіклі кемшіліктер үшін іштен бошадылды. Бу белек мәгълүматтарды тыңдап білерсіңіз. Кепләшеңіздің әсасы бөлігіне башламадан озол тәзіліктердің лән оларын мазмуны білін сізі. Мен Гөзел Худайберді ватанчы дәрін. Орсетің президенті Владимир Путин Британияда орсетлі өңкі гізлін агентін зәхірленмегі үлін бағылылықты Лондон тарапынан юрттан чықырлан 23 саны орсет дипломаты білін тұшышмағы планлаштырмай әрдеп Кремлің метбоғыт өкел айтты. Британияның премьер-министрі Тереза Мэй тарапынан ічалычылар дейіліп атландырлан орсет дипломатларына Бейк Британияны теркетмі үшін бір хепті верліпті өе оларың Москва 20 мартты кетмегіні қарашылиянлыға айдылыпті. Британия өе оның яранлары 4 мартты Солсбери шәһәрендә 66 яшьлы Сергей Скрипалның ва аның 33 яшьлы иде Юлияның зәһәрләнмәге белән багылы ягъдан йөзә чыкмагында Орсия тайпладылар, Орсия тайпламлары рететте. Дипломатик белгеле 3 сан автобус ердән Орсиятин Лондонда хилчиханасын теркетте дип Reuters агентлыгы хабар берди. Дипломатлары ва уларның машгылык зәләрен алып барган автобуслар илчиханадан аэропорта уранда Орсиятин дәүләт гимны берҗа идилде дип Орсиятин дәүләт хабар агентлыгы тасың мәгълүматында әйтелде. Сауд Арабстанының мирас түшер шаһзадасы Мухаммед бин Салман 20 мартта Актама сапар идер ва Иранның дөньяның иң тәэсирле алты йорты белән 2015 елда багылышан ядролашуына дегешле кемчелекләре һәм Иранның якын гундордагы конфликтләре кошылышмагына дегешле тарафларның умумы максатлары барыда фикер алышар дилеп ресми мәгълүматларда хабар берилде. Безнең ядро улалышы барыдагы карашыбызга күрә, ул кемчелекле улалышыктыр дип Сауд Арабстанының дәшәр эшләр министры Абдел Аль-Джубейр 19 мартта Вашингтонда журналистларга әйтте. Ул одол Берләшен Штатларның президенты Дональд Трампның Иранның ядро улалышыгын ядгыр бедән чыгышында әйткән сүзләрне кайталады. Трамп кечен елда дәүләт башына кечелеәри, илкенҗе дәшәр юрт сапарны Сауд Арабстанына әйтеп тә ва шунда Риядның һәм Вашингтонның үзара катнашыкларын пухтылындырганлыгын, шәледә Иран ялы мәсьәләләре дәгешле умумы максатлары доğrusunda эшләшелҗәк дигән әйтте. Без Иран бабатында хас бер сиясәт барыда еллар буе чагырыш иткәндек дип Сауд Арабстанның дәшәр эшләр министры Абдел Аль-Джубейр әйтте. Без Иранның региондагы эрвет хәрәкәтләрен кайтарырга бермәү өчен юллары гөзләярыз дип Джубейр Техранның Сириядә 7 ел яри дәвам иткән граждан урышында президент Башар Аль-Асадның хөкүмәтенә колдау бергәнлеген ва Йемендә шайларның хутки кузгалыкчыларына ярдәм бергәнлеген белдерде. Джубейр Иран регионның қараңғылық белән сиредянлыгын өңүсүрде ва яхтылык мадама қараңғылықтан үстүн чыкыр диди. Иран бу чыгышлары дестине комментирлемеди. Техран регионның ишләренә кошылышыянлыгы барыда Сауд Арабстан тарафыннан өңүсүрлеген айыпламалар иретедер. Шеледә Трампның ядро олалашыгына киризмәге сөйләгән үткәтмәләренә каршы чыкыр. Берләшен Штатларның президенты Дональд Трамп Иранлылары ва Новруз байрамын билгән белек мусульман йортларын кутлау белән йөзләнде. Ва Иранның хөкүмәтенә һәм тәэсирле ислам революциясының гвардиясын берк тәнкыйд итте. Трамп кутлауында Иран халкының халкы хезмәт итмәң дирегенә үзләренә хезмәт идән хөкүмдарларын юкүне чәкәнлегенә инанянлыгын белдерде. Трамп айратиндә ислам революциясының гвардиясын дәшәр йортларда терроризмны малиялештермәү өчен Иран халкына зулум сүтем идән уларын байлыгын талаян ман кошун дип атландырды. Ве революцион гвардиясының Сирияның хөкүмәтенә ва Сирияның Ирагын һәм Йеменнең шәй ярым харби топорларын олдымау өчен 16 миллиард доллардан агдык чыктыҗы эденлеген белдерде. Трамп шәйледә олары Иран халкын тоздырмакта, дашкы куршавы дәргатмакта ва райт хукукларын басмакта айплады. Трампның өтен елда Новруз мөнәсәбәтле иберен гутлы бәянатында сиясәт агзалманды. 13 саны Кыргыз янаны Орсетте тикенчилик карханасында кулчулуктан бошодулду деп Кыргызстанның полиция ресми сайты. Кыргызстанның ичке эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Бакыт Сейитовның 19 мартта Азат Европа Азатлык радиосына айтмагына күрә Кыргыз яналарының эш бирҗәте оларның паспортларын илләреннән алып керекет азатлыгын чәкләндирип тир. Янанлар Москвадан 185 км узаклыкта йерләшкән Рязань шәһәренең тикенчилик карханасында үзләренең үзвез булган кыйынчылыклары барыда мобиль телефон аркылы үз гарындашларына хабар йетермәгә башарып тир. Сейитовның сөйләренә күрә янандары яктырып тапма урында кыргыз ва орсет канун өрәҗләре белән эшләшептер. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең кайбер тәэсирләр белән таныш булдыгыз, безгә белешегезне дәвам иттерәр.